እዚ ብሓፂር ማዕበል 13 ይቕሬታ ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎም ሶሉስ 1 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 10 ታሕሳስ 2024 መደብ ብምትእንጋድ ኣነ ገብረ ገብረ በድን ብዜና ድማ ሰራፍሳየ ምሳያላ ሓቢርናኩም ክንፀንሕ ኢና። ከመይ ተምሲውን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ብምቕዳም ተቃወሞ ጉድኣት ኩናት ትግራይ ፕሬዚዳንት ነበር ሶርያ ኣብ ሩስያ ዕቑባ ምርካቦም ስኽፍቲ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ንዝርከቡ ወታደራታ ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝብሉ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ክትእሰር ከላ ጓል 12 ዓመት ዝነበረት ውላድ ጓሉ ንሚኒስትር ሓበሬታ ነበር ኤርትራ ዓሊ ዓብዱ ዝኾነስ ሲሃም ዓሊ ዓብዱ ዝዝክር ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ስነስርዓት ዝምልከት መደብ እውን ኣለና ከም ፍሉይ መደብ ማለት እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ሰራፍሳይ።
ጥዕናሃበለይ ከመይ ተምስዩ ዜና ክስማዓኩም። ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ መሓመድ ካብ ፕሬዚዳንት ቱርኪ ጣይብ ረሲብ ኤርዶዋን ብዝተገብረሎም ዕድመ ኣብ ዝቕፅሉ ሰዓታት ናብ ቱርኪ ክገሹ መደብ ከም ዘለዎም ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማልያ ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ንድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝበልዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ናብ ኣንካራ ክገሹ ትፅቤት ከም ዘሎ ሓቢሮም። ሽሞም ክግለጽ ዘይደለዩ ክልተ ሰበስልጣናት ሶማልያ ከም ዝበልዎ ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ መሓመድ ክልቲኦም መራሕቲ በበይኖም ምስ ኤድሮዋን ክዘራረቡ ምዃኖም እዮም ዝገልጹ። ክልቲኦም ሰበስልጣናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት መሓመድ ድሕሪ በብሕቶም ምስ ኤርዶዋን ዝገብርዎ ዘተ ገጽ ንገጽ ክራኸቡ እንተኮይኖም ግን ዝበልዎ የለን። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነቲ ሓዱሽ ምዕባለ ኣመልኪቱ ንቪኦኤ ቅልጡፍ መልሲ ኣይሃበን። ክልቲኤን ሃገራት ካብ 1 ጥሪ 2024 ጀሚረን ነቲ ኢትዮጵያ ምስ ሰበስልጣን ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ታሪካዊ ስምምዕ መዘክር ጀሚረን ኣብ ውጥጥ ኣትየን እየን። መንግስቲ ሶማልያ ነቲ ስምምዕ ኣትሪሩ ይነፅጎ። ክልተ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ወርሒ ሓምለን ነሓሰን ኣብ ቱርኪ ዝተገብረ ዘተታት ነቲ ወጥሪ ክህድኦ ኣይከኣለን። እቲ ንሳልሳይ እዋን ኣብ ወርሒ መስከረም ክካየድ ዝተመደበ ዘተ ድማ ተናዊሑ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኬንያውያን ደቂ ኣንስትዮ ቅትለት ክቋረፅ ተቃውሞኦን የስማዓ ኣለዋ። ኣማኢት ኬንያውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብታ ሃገር ይካየዳሉ ንዝበልኦ መቕተልቲ ደቂ ኣንስትዮ ደው ንኽብል ፃውዒት ኣብ ዘቕርባሉ እዋን ሓይሊ ፖሊስ ብዘንብዕ ጋዝን ካልእ ማእሰርትን ነቲ ተቃውሞ ከም ዝበተኑ ሮይተርስ ኣስፊሩ። ፖሊስ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንምስንኻል ብዘንብዕ ጋዝን ካልእ ኣገባብን ተጠቒሙ ደጋጊሙ ድሕሪ ምፍታን መሊሰን ይተኣኻኸባ ካብ ዝነበራ ናይ ናይሮቢ ተሰለፍቲ ፖሊስ ብውሕዱ ንሰለስተ ከም ዝኣሰረ እቲ ዜና ይገልጽ። ካብ መንጎተን ዝተኣስራ ተሰለፍቲ ዳይረክተር ተሓለቕቲ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ኬንያ ትርከበን። ተመሳሳሊ ሰላማዊ ሰልፍታት እውን ኣብ ሞምባሳን ሎድዋርድን ይዝሎምሰሉ ዝተኻይዱ ነይሩ። ኣብ ቤት ብመፃምድቲ ዝግበር ቀትለት ኣብ ኬንያ ኣዝዩ ግን እንተርእዮ ምዃኑ ዘመልክት ሮይተርስ ኣብ መንጎ ወርሓት ንሓሰን ጥቅምትን ጥራይ 97 ኬንያውያን ደቂ ኣንስትዮ ብመፃምድተን ወይ ናይ ቀረባ ሰብ ከም ዝተቐትላ መዛግብቲ ፖሊስ እቲ ሃገር ይሕብሩ። ፍሉይ ልኦ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሶርያ ጌር ፐደርሰን ድሕሪ ምህዳም በሽር ኣልኣሰድ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሩስያ ትገብሮ ዘላ ድብዳብ ከቢድ ብረት ከተቋርፅ ሎም ሶኒ ፀዊዑ። እቲ ፍሉይ ልኦክ እስራኤል ዛጊድ 300 ደብዳባት ነፈርቲ ኣብ ሶርያ ምክያዱ ፀብፂቡ። እስራኤል ኣብ ሶርያ ካብ 2011 ናት ሒዛ ዝተፈላለዩ ደብዳባት ነፈርቲ ከተካይድ ምፅናሓ ዝፍለጥ እዩ። እስራኤል ኣብ ሶርያ እተካይዶ ዘላ ድብዳብ ኣብታ ሃገር ንዘሎ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ንምድምሳስ ምዃኑ እያ ትሕብር። ድሕሪ ምውዳእ ኣሳድ ምስ ሶርያ እትዋደብ እስራኤል ሰራዊታ ኣብ ዶባታ ኣደልዲላ ምህላዋ ተዓዘብቲ ይገልፁ። እንተኾነ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት እስራኤል እቲ ምንቅስቃስ ሰራዊት ግዜያዊ ንፀጥታን ተባሂሉ ምዃኑ ኣመልኪት ኣሎ። ኣመወዳእታ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ናብ ዋይት ሃውስ ምእታዎም ዩክሬን መዝወረረታ ሩስያ ዝካየድ ብርቱዕ ኩናት ተጋዲዱ ቀፂሉ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እቲ ኣሜሪካ ንሓይሊ ምክልኻል ኪየቭ እትህቦ ደገፍ በቲ ሓዱሽ ምምሕዳር ኣብ ሕቶ ቅድሚ ምእታው ተወሳኺ ቢልዮናት ወታደራዊ ሓገዝ ንምሃብ ይጓይ ኣሎ ክብል ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ሩስያ ዩክሬንን ካልኦት ዓለምለኻዊ መሻርክተንን ኣብዚ ንዳርጋ 3ለስተ ዓመታት ዝቐፀለ ኩናት ምምፃእ ትራምፕ ኣብ ፖሊስ ኣሜሪካ ከስዕቦ ንዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ኣብ ዝበለፀ ብርኪ ኮይነን ንምርካብ ይሸባሸባ ኣለዋ። እቶም ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ኣብዝሓለፈ መዓልትታት ሩስያን ዩክሬንን ቅልጡፍ ምቁራፅ ቀልውላው ከፍፅማ ብፍላይ ድማ ዩክሬን ኣብ እዋን ምምሕዳሮም ንውሕድ ወታደራዊ ሓገዝ ካብ ኣሜሪካ ክትዳሎ ክገልፁ ተሰሚዖም እዮም። ይኹን እምበር ሓደ ወታደራዊ ኣዛዚ ዩክሬን ከም ዝበሎ ግን ሓይልታቱ ምውግኦም ክቐፅሉ ምዃኑ ምን ሓገዛት ዘይረኽቡ እንተኮይኖም ግን ኣብ ሓደጋ ከምዝወድቁ ገሊፁ ዝብሉ እዮም። ንምስ ዝተረፉ መደባእትን ድምፂ ኣሜሪካ ንሓድግኩም።
ዜና ካብ ሳራ ፍሳየ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ሳራ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ብጉድኣት ኩናት ነበር ተዋጋዕቲ ሎም ሰሉስ ሓደ ታሕሳስ 2017 ዓ ም ካብ ዋና ከተማታ ክልል መቐለን ዓዲግራትን ካልኦት ከባቢታትን ዝወስድ መንገዲ ብተቃውሞ ተዓፅዩ ውዒሉ። እቶም ጉድኣት ኩናት ዕጥዋት ነበር ናብ ሕብረተሰብ ምፍናውን ምጥያስን ከይዲ ምስ ሙሉእ ኣካል ዘለዎም ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ዝሰርሑ ነበር ተዋጋዕቲ ክንካተት ኣይግባእን ይብሉ። እኹል ሕክምና እውን የለን ኢሎም ኣመራርሓ ረሲዖምና ዝበሉ እቶም ሕቶታት ብምሓዝ እዩ ካብ ከተማ መቐለ 30 ኪሎ ሜትር ኣብ እትርሕቕ ኣጉላዕ ዝተባሃለት ከተማ ነቲ መንገዲ ንሰዓታት ዝዓፀውዎ። ካብ ኣመራርሓ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነ ንዕኦም ንምዝርራብ ናብቲ ከባቢ ብምጓዓዙ እቲ መንገዲ ከም ዝተኸፈተ ተገሊጹ። ሙሉጌታ ጽብሃ ዝርዝር ኣለዎ።
ጉዳኣት ኩናት ነበር ተዋጋዕቲ ትግራይ ሎሚ ሰሉስ ሓደ ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ከተማ መቐለ ምስ ዓዲግራትን ካልኦት ከተማታትን ዘራኽብ መንገዲ ብተቃውሞ ንሰዓታት ዓፅሞ። ላዕሊ 500 ዝኾኑ እዞም ጉዳኣት ኩናት ብተቃውሞ ነቲ መንገዲ ንልዕሊ 4 ሰዓታት ድሕሪ ምዕፃኦም ካብ ኣመራርሓ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነ ንዕኦም ንምዝራብ ናብቲ ከባቢ ብምጓዓዞም እቲ መንገዲ ተኸፊቱ እዩ። ገብረ ማርያም በየነ ኣብቲ ሰልፊ ካብ ዝተሳተፉ ሓደ እዩ። በተቃውሞ ብኣማይ ዝቁፀረ መካይን ንሰዓታት ጠጠው ከም ዝበላ ገሊጹ። ዕጡቋት ነበር ናብ ሕብረተሰብ ምፍናውን ምጥያስን ከይዲ ምስ ሙሉእ ኣካል ዘለዎም ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ዝሰርሑ ነበር ተዋጋእቲ ክንካተት ኣይግብአናን ብምባል እቲ መንገዲ ከም ዝተዓፅወ ተዛሪቡ። ጉድኣት ኩናት ናብ ሕብረተሰብ ድሕሪ ምፍናዎም ተወሳኺ ፍሉይ ሓገዝ ስለ ዘድልዮም ምድቦም ክፍለ ይግባእ ኢሉ
ገና ሕክምና ዘይወደአ ሓካማ የሎ ናብ ስንብዛኣቱ ድሕሪ ምስንባት ንበዚ እዩ ዝኸይድ ተመሊሱ ናብዚ ሕክምና ማእኸል ግንባር እዚ ይኣቱ። ስለዚ ድሕሪኡ ሕክምና የድልየኩም ተባሂልና ማቐሲና ንሕከም ኣበኢና ንሕከም ናብ ሕክምና ንመፀሉ መስርሕታ እዩ ብል እዩ።
ካሊእ ሽሙ ክፅራሕ ዘይደለየ ተሳታፊ ብግድ እዩ ከቢድ ጉድኣት ኣካል ከም ዘለዎን ሕክምንኡ ገና ከምዘይወደአን ይገልጽ። ናብ ሕብረተሰብ ምስተፋነወ ከመይ ሕክምና ከም ዝከታተል ከምዘይተገለጸሎ ብሪሁም ኣመራርሓ ፀጥታ ትክልል ንላዕሊ 2 ዓመት ረሲዖምና ርኦምናን ኣዘራሪቦምናን ኣይፈልጡን ዝበለ እቲ ጉድኡ ኩናት ክነዘራርበኩም ኢና ኢሎም ሓዚ ብምምፅኦም ነቲ መንገዲ ከፊትናዮ ኢሉ
ንፈትሐልና ሰብ ምስ መፀ ካብ መፍትሒ ካስለትደሊ ካብ መፍትሒ ክንዲዳ ደሊና ኣቲና ኣለና ተሰውሲና ኣለና።
ካብ ከተማ መቐለ ናብ ሓውዜን ብምኽንያት ስራሕ ይጓዓዝ ዝነበረ ብርሃነ ገብረ እግዚኣብሔር ዝተባሃለ ድማ በቲ ተቃውሞ ንሰዓታት ኣብ መንገዲ ከም ዝተኣጓጎለ ይዛረብ።
ብዙሓት እዮም እቶም ቆልዑ ኢዶም ልተወቑ ልሕንክሱ ብዙሕ ጠባሳ ዘለዎም ውጋኣት ምዃኑ ምስ የፍልጡ እዮም። ዝተዓፅየሉ ብእምኒ እዩ። ምንም ዓይነት መሳርሒ ሓዙ ምንም ዓይነት ዱላ ሓዙ እምኒ ሓዙ ሰላማዊቱ ጥያቄ እዮም። መኪና ብዙሓት እየን። ኣነ ኳስ ኦልሞስ 3 ሰዓት ገይረ ኣለኹ። በጣም ብዙሕ ሰብ ኣሎ ይተኣከበ እዚ ክሰማዕና ኣለዉ ተውዚ ሎ ኣሎ ጠጠው ቢልና የለለና ለለና ፀገም ክንናገር ከለና ክሰምዖና ኣለዉ ትብሪ እዮም ዝብገስ ኣነ ስራሕ ነይርኒ ኣሸኳይ እንደሞ በፅሐስ ክሰርሖም ዝግብኦኒ ስራሕቲ ነይሮም ሰንኪ እዚ ኣነ ጠጠው ኢለ ኣለኹ ተኣጓጉል ኣለኹ ብዙሕ ሰብ ከማየ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ማለት እዩ ሕቶም ክምለሰሎም ዝግብኦ ሰብ እውን መፅኡ ክምለሰሎም ኣለዎ ክዘንገላትዎ የብሎምን
ات من جدید دحرم خفاتو مثلا مرارحه حالت تاتیگرای میجر جنرال ماشو بیانه اتوم گودعت کینات آب منبریم کمپ حتو تاتم تامیتو زتیمیم اتوم جنرال حکم نازر لیوم گودعت اخول حکم نان کرخبو بنای من گست عقمیکس راحیو عتقات نبرنا بحبرسم فناون متیاسن کیدی مسمولو اکال زلوم آب آبیات تحفظ سرحو نبر تواجعت من مدابت امیتو دما کم زست خاخل کم زجلت اولم تصادفتی ندمت آمریکا گلیسام به تماس سالی گودعت کینات اخول حکم نا این رکب نزلنا زمدبلنا بجتون یجوح على اللوب مبال كدم حزي عب قودناتات كتما مقالة بترقا قامي نايتا عمو سلفي أكايدا من بارمي زكار ندمت أميركم ملقيتات بهم مقالة
نبت غالاي سابتاب كنحلف كاب دماسكو نم موسكو زها دمو مرحي سوريا بشار الاساد اب روسيا عقبا كم زرا خبو منغستاوي ميديا روسيا يحبر اللوا روسيا اب كينات حد حد سوريا نمنغستي اسار تحجز كم زنبرت زفلت كوينو حزي مستوم اب دماسكو سلطان زحازو تقاوم تركب كم جمرت تجلز الله الزابت تشرنف سلا خطو صبصاب تولو ولا جابريل كقربايو
دقفتي تعاومتي سوريا تمالي سوني باندير اب موسكو اب زركب امباسي سوريا كم بلبلو يرأيو روسيا نمراحي سوريا بشار الاساد عقبا درمهابا بزعبا قداي سوريا نمزتاي هسوس اخيبا بايتو ستاس او يعلم اما اكل نيو امريكان سكيروتي تسرح كيت جنستن مقدع منغسي اساد نروسيا عبي كسارا يتبل
Moscow's intervention in Syria was a way of showing it was a global power.
Moscow ab kuna Syria atiaz nagaret alamawi haylan mirayu. Kab garba bitta halifa zellawa culwan miskariyu. Selezi hiji bi geopolitikawi madayi kenri o khallana Russia kapti kitriyo tudalli ablali hayli zugodela tmesil tibil Kay Johnston. Moscow ab kutashin 15 yana bi kuna Syria atia. Tona hiji dhri 13 amatat مودق منغسي اساد زرب حزر لو كالوت يوم يبل ماركه هنا كابي انستيتيوت جلوبالاوي قدات
The big winner here is Turkey. Erdogan is thrilled I think that
ابزز عبيت عواتيت تركيا اردوغان حقسيو ترامب ون اب سوريا زلو وتادرات امريكا كمص اوم زدلي يمثل صلوا تركي ابتا هاجر اقداسي كونيو سلازي ابتزوبا اجتا تركي كعبي كلو ناي روسيا جن وريد الله
سبا سلطان كرملين من سبا سلطان اتوم ندماسك استقلاج ارو تقامتي ركبي قبرو خمزلو يقرص اللو زمالت روسيا اب سوريا هلاوي انا مغصال اب قلس من معكت بصح سدليت تمثل انتقوني من محدار اساد اب هزبي سوريا اب زنبرو چقونا موسكو زنبرا ترى كاب هانغول سورياويان بقليلو كسر رزيك التذكرو كخون يقليو نيل كليام اب چاتام هاوس اب كفلي ماكلاي مبراقن سيمناوي افريكان زسرحيو
روسيا بومينغ هوسبيتالز
روسيا نا اساد اب اتحجزالو زنبرات اوان ن هوسبيتالاتن ابيات تمرتن كدبدب ريناينا اساد كيميكالاوي اصوار اب زتقبلو زنبر اوان موهانيو سلازي اتزمص منغستي انتايو وي بغمي زقوم ايو بزي قدس روسيا عبد العلسي بلاو هزبي زوردته قد أدقن كرسع زخل أي مسلنن
اتي قلتوف مودع منغستي باشار الأساد كان مورحي زتس أبيل سبعين برن زي حجي تفت إروز اللو كنتا سوريا ون نبيقص إي خييد نسوري كونن
كنغسل نابتي سالساي سبساب مودق منغستي داماسكو ابتابو زعانوت هاجر داعش داقم كي العال مشارختوم يسار حوزنا بارو وتادرات امريكا انتاي كم زخوون سخفتا فاتيرو الله كارلا باب كا بنتاغونز الاغطو سبسابيو دحرزا مساقا قريت موزيكا كارباركم ايو سورياويان اب دماسكو كابش حنت شعاتي متين سبعان حادان اقواز رافرنجي اتحيزو سلطان زحازة سرعات اساد نزيب العالم من لا شيه بلو منيستر قدات وصا امريكا انتوني بلينكن بزعبازي كمزي بلو
It's impossible not to be moved by the scenes of jubilation
باتي اب سوريا استفتر نحاقوسن فويتان تريئيت زي متن كافايك قالن مودعتا زي سرعات زي ስዕረት ንኩሎም እቶም በርበራውን ብልሽውን ስርዓት ንክኸውን ዝኽኣልዎ ኢራን፣ ሂዝቦላን ሩስያን እዩ። ስለዚ እዛ እዋን እዚኣ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ትኸፍት ኣላ። ይኹን እምበር ብዙሕ ሓደጋታት እውን ኣለዎ።
ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ሰሙን እዚ ቢ52 ዝተባሃላ ናይ ቦምብ ነፈርትን ኤ10 ተዋጋእቲ ነፈርትን ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ 75 ዒላማታት ዳዕሽ መጥቃዕቲ ፈጺማ። እቲ ጉጅለ ግብረ ሽበራ ነቲ ኩነታት ከይብለጸሉ ንምርግጋጽ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ። ማይክል ሩቢን ኣብ ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት ተንታኒ እዩ።
ኣብዚ ቅፅል 48 ሰዓታት ዝህልው ሓደጋ እሱራት ዳዕሽ ካብቲ ኣብ ሆል ካብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ እንተ ኣምሊጦም ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ናዕበኛታት ኣብ ሶርያን ማእከላይ ምብራቕን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቱርክን ኤውሮጳን እውን ክብተኑ ይኽእሉ እዮም።
ሰራዊት ኣሜሪካ ዳዕሽ ንከይምለስ ንዝቃለሱ ሓይልታት ዴሞክራሳውያን ሶርያ ዝሕግዙ ኣስታት 900 ወታደራት ኣብ ሶርያ ኣለዎ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ተለዋጡ ወኪል ኣሜሪካ ሮበርት ውድ
ወታደራትናን ሰራሕተኛታትናን ሕልዋት እዮም። መሻርክትና ውሑሳት ምዃኖም ክንረጋግጽ ኣለና። ሰብኣዊ ህልቂት ከይህሉ ክንረጋግጽ ኣለና።
ካብ ስልጣኖም ዝተባረሩ ፕሬዚዳንት ነበር ሶርያ ናብ ሞስኮ እዮም ሃዲማም። ምውዳቕ ሶርያ ንሩስያን ኢራንን ዘዳኸም ይብሉ ተንተንቲ። ተንታኒ ማይክል ሩብን ይቕጽል።
They've lost Hezbollah or at least the ability to supply them.
Hezbollah way into wahade nay mabraq k'ulotom sinomollo ni Soria sinoma. Hiji etihto ab huti way ab kalot mengistat zello wam qutsir k'qitsil into hoyniyu. Saudi Arab na abnet hugustiya.
Pentagon mis masharikhti zihli rikib wassan ilu. Minister Mikkelkhal Leon Austin ብዛዕባ ምዕባለታት ሶርያ ምስ ናይ ቱርክ መዘንኦም ተዘራሪቦም ኣለዉ። ዋና ኣዛዚ ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ጀነራል ኤሪክ ኩሪላ ኣብቲ ዞባ ይርከቡ። ብዛዕባ ሶርያ ምስ ጆርዳውያን መሻርክቶም ተዘራሪቦም ኣለዉ። ኣብቶም ዝቕፅሉ መዓልታት እውን ኣብቲ ዞባ ምስ ዘለዉ ካልኦት መሻርክቲ ከም ዝዘራረቡ ሰበስልጣን ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ካላባኣብ። ክንቕፅል። ሚልዮናት ህዝብታት ዓለም ድሕሪ ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 ብሕሱም ድኽነትን ጥሜትን ብሕማም ጥዕናን ድኹም ስርዓተ ትምህርትን ሎሚ እውን ይሳቀዩ ኣለዉ ይብል ሕቡራት ሃገራት። ብዜካዚ መሰላት ህዝብታት ይገሃሱ ከም ዘለዉ እቲ ሪፖርት የርኢ። ብምኽንያት ሎሚ ሰሉስ ተኸቢሩ ዝውዕለ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ክኽበሩን ሓለዋ ክግበረሎምን ኣገዳሲ ኢሎም። ወኪልና ማውሪን ኦያምቦ ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ካቕርቦ እዩ።
መሰልና መጻኢናን ሎምን ይብል ንሎም ዘበን ይኽበር ዘሎ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝተዋህበ ቴማ። ሰብኣዊ መሰላት ብደረጃ ዓለም ክሳብ ክንደይ ንኹላትና ይጸልወና ከም ዘለውን ሓባር እዩ። ሕብራት ሃገራት ዝዘርግሖ ሪፖርት ከም ዘርእዮ ኣብ ውጋኣትን ቅልውላውን ዝኽሰተሎም ከባብታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቑን ጥቕዓትን ምፍንቓልን ይኽሰቱ ከም ዘለውን ሓባሪ ኮይኑ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሕብራት ሃገራት ንፃዕርታት ምኽባር መሰላት ምርግጋፅ ተሓታታይነት ከምኡ እውን ኣብ ምክልኻል ማሕበረሰባትን ዕቀባ ሰላምን ከም ዝተግህ ይገልጹ።
Global inequalities are running rampant and conflicts are intensifying.
ዓለም ለኸ ዘይምዕሪነት ይገንን ኣሎ። ውግኣት ይጋፍሕ ኣሎ። ዓለም ለኸ ሕግታት ኮነ ተባሂሉ ጠሓስ ኣሎ። መልካዊ ስርዓት እናወሰኹ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ሲቪላዊ መሰላት ድማ ይሽምረሩ ኣለዉ። መደረታት ፅላኣት ንኣድልዎ ክፍፍልን ግጭትን የጓህሩ ኣለዉ። መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ብሕግን ብተግባርን ይጠሓሱ ኣለዉ።
ሕብራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ምስ ትካላት መሰላት ተሓባቢሩ ኣብቲ ኣህጉር መግሃስታት መሰላት ንምብዳህ ተጻሚዱ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ነቶም ዝኽሰቱ ጸገማት ንምቅላል ምስ ከባባውያን ትካላት ተሓባቢርካ ምስራሕ ወሳኒ ከም ዝኾነ ፕሮግራም ልምዓት ሕብራት ሃገራት ይገልጽ። ንኣብነት መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ኣብ ዝጠሓሰለን ከም ሶማልያ ዝኣመሰላ ጸገም ዝረአየለን ሃገራት ይብል ሕብራት ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ዝመርሕኦ ተበግሶታት ሰላም ጻርታት አንጻር አመጽ መድሎን ዘይረት አውነትን ይድግፍ ከምዘሎ ይተከስ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተረስ ከምዘልዎ እቲ አብዝ ቀረባ ስታታቶ ውዕል መጻእ ጊዜ ማህበረሰብ ዓለም ንዓለም ለኻዊ አዋጅ መሰላ ዘሎ ተገዳስነት ዘርአየሉ እዩ እውን ይብሎ
All human rights are indivisible, whether economic, social, civic.
كلهم سبعوي مسلات زي مصاصو اليوم. قطباوي بلهم محبراوي، سيبيكاوي ديوم بهلاوي وي بوليتيكاوي مسلات زتا أساسوريوم. نحاديهم مسلات كتنكف كلها نتوم كالوقتون إيقا تتنكفهم. لما كففها لو وجدنا سلام لهنس. سور دخنة تمية إيمحاو. كنكن تعنان تمرتن ناكلو نباسح. ደቃንስቲዮን ቆልዐትን ፍትሕን ማዕርነትን ነረጋግጸለን ለዲሞክራሲን ነጻነት ሚድያን ንጣበቕ
ብዝ ተኣሳሰረ ዜና ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ቮከር ተርክ ኣብዝሃብ ወርኢቶ ንሓባራዊ ክብርታት መትከላትን ሰብኣዊ መሰላትን ብምጥንኻር ውግኣትን መግሃስታትን ምውጋድ ከም ዝከኣል ጠቒሶም
ቱደይ As we mark Human Rights Day, I want to focus on what our
ma'alti sabawi masalat lomi abin zikro lowan masalatna malat entay malat kem zkhone kegul hedeli sabawi masalat mil al malat bezaba hizbi mizra malatiyu bezaba khumun bezaba hiwotkumun talabatkumun dilatkumun shaqlatkumun malatwiniyu maylomin sabahim tasfahmuniyu wuhisbet magbi tsri ayirin winiyu
بمسرت تكال هيومان رايت وايت تزرق محمد لاتدما منغستات افريكا جبن كيناتن سباو قلولاون كمزفت سمون تحت عالم لخاوي الدقاف كمزقبارن يتكس هيومان رايت وايت وسيخو تاريخاوي زي معروينت مفتحي سلا زي تقابرالو عبتا هقور متانا صفيح قهست سباو مسلات نكفت سمو تهنت ايخون كمزلو عب مقلت ايو كمزتقس ريبورت ماورين ايامبو يحبر
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ሲሃም ዓሊ ዓብዱ 8 ታሕሳስ 2012 ክትእሰር ከላ ገና ጓል 15 ዓመት እያ ነይራ ብሰንበት ብዘይ መስርሕ ፍርድን ደሃይን ኣብ ማእሰርቲ 12 ዓመት ንዝገበረ ሲሃም قالت حلقت سبعي مسالات نزخري ما أسرتا زملكت بوستر عدالين نيران ابتا قد عميز ترخ بأبراهام تصفى لقول نما أسرت السيهام عمل كتوزة دالو مدام بأريو نلوم فولي مدام تدالي زلو ناب سارف سايك حلفكم
سنبت شومان تتحساس أبزي واشنطن دي سي خباب مذكر حولت لينكن نما بل أسرت خلطة عمت ما أسرت السيهام علي عبدو نمذكر تحلقت سبعو مسلات فنسات اهي ناي بوستر زخري اكايدا نيرا نسودان كتكايد فتينا بموالز تأسرت سيهام ابوانو قوال عصر تحموش تعمت يا نيرا نموخانو فنسا سلام انتقان قداي سيهام اقالو وهبات اللو
سلالومي عصر تخلط عمت خيدو كاب سيهام عبايجا كاب تأسر ام امبورتنت يوسف مستأسرة نقوم كتكالو سلام جن كفلتوها عصر ايترسون ينو تأسير كا حسب تخد عمت بتعامل بتعامل كفيديو جن كفلت اللي أنا سبالو بعد نسل حسبو خطوة زرليو كتوتز so important بتأكيدنا نقوم بكن دي إنقا نتوم كلو ما بعلمنا أزفلتو أزفلتو مساخو معلنا أي رسقنايان ممكن تترينا هذي كأبس المساخو
ولادي سيهام منيستر منيستري زينا نبر أتو علي عبدو مس مرحنت منقستي إرترات فلاليو أبدقى مسترا فأيو قالو قدي عصر تخلت عمت ما أسرتو مخانا كما أمنستي إنترناشنال زا أمسلو تحلق تتكالاس قلتو أب إرترا مس قداي سقردو بتتحيزو استأسرو أمود ما تحت عدمة خساب كندزخنوح لمداي كونن نمخوانو سرابيتا هلوا السيهامن تأسيراتو اللو زلابوتان أفلوت أنتلو ومستحاتته نبار كاليفورنيا أمريكا زخونا حوبقا سالحيانوس
دفتون عسر تخلط عامتا الدرقة فرق عدمي أمالي دكوي دعالي زيتنا قريدلن بزي عالوون زيتنا قريدلن تمهرلون تحلملون عدمي عبقيدة حليفو عشان كويس دراسيها متوم حالفت زبهالو دعالي تسعان حموشتن ميتا وخابهم بزعبا أزفر تغير اللومن تا صحتي زي وقعوي كاب أكاوابلت التوم ሓሙሽተ ሚታውያን ፍንዎ ባዶ ሰለስተ ፋሮም ሕሰም ስለ ዝኾነ ፍርቁ ዘባህርር ፍርቁ ዘሰንብድ እዩ እቲ ዜና ግን ዜና ረዓዲ እዩ
ሓያሎ ተሓለቕቲ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ኣሜሪካን ንሲሃምን ከምኣን ዝኣምሰሉ ብዘይሕጋዊ መስርሕ ንዝተኣስሩን ንምፍታሕ ተደጋጋሚ ፀቕጢ ክገብሩ ፀኒሖምን ኣለውን ዛጊድ ግን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ኣወንታዊ ምላሽ ኣይረኸበን ውፅኢት ኣብ ዘይሃበ ጎስጓስ ስለምንታይ እቲ መስርሕ ክቕፅል ከም ትደሊ ዝተሓተተት ቨነሳ ፀሃየ
ካምፓይን ኤርትራ ኣፍኮርስ ኣውፅዋ ካብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ግን ናትና ኦብጀክቲቭ ንኣሜሪካ መንግስቲ እዮም ኢንቮልቭ ክኾኑ ናይ ናቶም ስድስን ከምዚ ድፈን ክገብርዋ ብዙሕ ሰብ እዮም ተኣስሮም ኣብ ኤርትራ ከም ኩላትና ንፈልጥ ንኩሎም ከዓ ንዛረበሎም ንቃልሰሎም ግን እቶም ካልእ ከምዚ ስድስንሽፕ ዘለዎም ኣለዎም ላይፍ ላይን ሶ ኢትስ ኢምፖርታንት ነቶም ሰባት ንእሽተይ ከምዚ ላይፍ ላይን ዘለዎም ክንፍትንሎም ዳስ ዋይ ናይ ሲሃም ኬስ ንኣና ብዙሕ ኤነርጂ ንገብረላ ኖት ካብቶም ካልእ ከምዚ ሞር ኢምፖርታንት ግን ላይፍ ላይን ስለ ዘለዋ
ንማእሰርቲ ሲሃም ኣመልኪቱ ዛጊድ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለፅን መብርህን የለን ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ዘሕለፈትሉ እዋን ምናልባት ሕጋዊ ክስ ተመስሪቱላ እንተኮይኑ ዝተሓተ ሓውብኣ ሳልሕ
በየናይ ሕጊ እሞ እምነታዊ ምድራዊ ኣባኣዊ በየናይ ሕጊ እዩ 15 ዓመት ዕድሚኣ ህፃን እሳ ጥራ ዘይኮነትስ ሓቦኣን ኣኳኣን ኣብ ብሓጎኣን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣምክብከም ዝብል ኣየናይ ሕጊ እዩ የለን
ናብ ሱዳን ክትከይድ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን እያ ብሓይልታት ምክልኻል ዶባት ኤርትራ ተታሒዛ ተኣሲራ ብከምዚ ዝበሃል በደል ብዙሓት ኤርትራውያን ግዳይ መቕፃዕትን ማእሰርትን ዝኾኑ እኳ እንተኾነ ንርእሶም ጥራይ ክሰግሩ ተታሒዞም ክንዲዚ ናይ ሲሃም ግን ኣይፀንሑን ብቐንዱ ግን ካብ ሃገር ክትወፅእ ምፍታን ብሕጊ ኤርትራ ኸ እንታይ መቕፃዕቲ እዩ ዘፍርድ ሃብቲ ኣብ የማነ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኤርትራ ንልዕሊ 10 ዓመታት ዳኛ ናይ መወዳእታ ሰማዒ ይግባኣኒ ዝነበረ እዩ ካብ 2016 ኣትሒዙ ካብ ኤርትራ ድሕሪ ምውፃእ ሎሚ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብር ዘሎ ሃብቲ ኣብ ብዛዕባ ካብ ዶባት ምውፃእ ኣብ ገበናውን ሲቪላውን ሕግታት ኤርትራ ከምዘየሎ ብምጥቃስ ንሓፈሻዊ መትከላት ምንቅስቃስ የብርህ
መሰል ምንቅስቃስ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ መሰል ናይ ወዲ ሰብ እዩ ኣብቲ መሰረታዊ ሓርነታትን መሰላትን ዝብል ንኣብነት ኣብቲ ቅዋም ናይ 97 ድሕሪኢና ዓንቀፅ 19 ንኡስ ዓንቀፅ 89 እንታይ ይብለና ኩሉ ዜጋ ኣብ መላእ ኤርትራ ብሓርነት ናይ ምንቅስቃስን ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ኤርትራ ናይ ምንባርን መሰል ኣለዎ ኩሉ ዜጋ ካብ ኤርትራ ናይ ምውፃእን ናብ ኤርትራ ናይ ምምላስን ፓስፖርት ወይ ካልእ ሰነዳት መገሻ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ ካብዚ እንታይ ኢና ንርዳእ ካብ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ከም ድላይካ ብሓርነት ናይ ምንቅስቃስ መሰል ከም ዘለካ ኩሉ ካብ ዓድኻ ንምውፃእ ከዓ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ መሰል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዓድኻ ንምውፃእ ዝኾነ ፓስፖርት ጥራይ ዘድልየካ ታተቕበለካ ሃገር እዩ መእተዊ ፍቓድ ተሓተካ እምበር ካብ ዓድኻ ንምውፃእ ዝኾነ ይኹን መውፅኢ ፍቓድ ገለ ዝሓታ ውሑዳት ሃገራት ጥራየን እሱ ከዓ ኣንጻርቲ መሰረታዊ መሰልን ሓርነታት ናይ ወዲ ሰብን እዩ
መርማሪ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ካብቲ ደጋጊሙ ዝጠቕሶ ብመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ ካልእ ፃውዒት ንዝግበር ኣብያ ኣብ ልዕሊ ወለዶም ዝፍፅሞ ዝብሎ ተዘዋዋሪ መቕፃዕቲ እዩ ወለዲ ኣብ ክንዲ ዝሃደሙን ዝኸብለሉን ንዕድመ ሰብ ዝበፅሑ ዜጋታት ምእሳርን መቕፃዕን ሓደ ካብ መሰረታዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ምዃኑ እዮም ተሓለቕቲ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ንመንግስቲ ኤርትራ ዝኸሱ ንምዃኑ ሕጊ ኤርትራን ካልእ ዓለም ለኻዊ መትከላትን ኣብ ክንዲ ካልኦት መቕፃዕ እንታይ እዩ ዝብል ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኤርትራ ነበርን ክኢላ ሕግን ሃብቲ ኣብየማነ
ሓደ ካብቲ ቀንዲ መትከላት ኣብ ገበናዊ ተሓታትነት መትከል ውልቃዊ ተሓታትነት እዩ መትከል ውልቃዊ ተሓታትነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ባዕሉ ናይ ዝፈፀሞ ተግባር ጥራይ ተሓታቲ ይኸውን ስለዚ ሓደ ሰብ ብገበን ተሓታቲ ዝኾን በቲ እሱ ዝፈፀሞ ተግባር እምበር ኣብ ክንዲ ካልኦት ተሓታቲ ከም ዘይከውን ኣብ ክንዲ ሰበይቱ ኮነ ኣብ ክንዲ ዝማዱ ተሓታቲ ከም ዘይከውን እንታይ ደኣ በቲ እሱ ዝፈፀሞ በቲ እሱ ዝተሳተፉ ሓሲቡ ኮነ ኢሉ ዝገበሮ ወይ ብሸለልትነት ዝፈፀሞ ጥራይ ተሓታቲ ከም
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንመደባትና ብምውዳድ ንጉሱ ታምሬ ምስ ዋና ሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ብሓባር ምሳኹም ዝፀናኹ ገብረ ገብረ መድንየ ፅባሕ ረቡዕ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩኑ ሰላም